Almalar Kiyadı. Псалмалар Библиянын ең окунан киятларын бериси. Она керер 150 псалма, демек пейт, аңгыларыны чалардылар музыкайлан. Псалмалар ачыклыр хер бир иши, недалгалыр Аллаха инан чолан үрә. Дүниедеки феналы кичин кахыры, умуду, ани айдынны кенсейджек каранны, кенди гюнахлары ичин пишманны, хем куртылмак яныклыны, аңгысыны верер Аллах. Кими псалмаларда вар Мессия, Христос ичин пророклук. Адетче, ачынла федерлар псалмалар ичин, дишинерлар Давидин псалмалары ичин, неченки о, язды онларын чуйну. Ама вар псалмалар аңгыларны яздылар башкалары. Христиан дуаларын чуйында вар псалмаларын лафлары. Йөрнек оларак гүстереджес ики псалма. Биринчи псалма. Не мутлы инсана аңгысы гитмер фена инсаннарын топлушуна, хем гейзмер гүнәхкер ялларында, хем булунмайыр мандарлыйжыларын арасында. Ама хошланыр сабенин законуннын, хем онун закону үчін о дүшінейір геже гүндіз. Бусу инсан, насыл бир ач, аңгысыны дикмішлер акар сулар янында. Хем аңгысы верейжек вакытында мейвасыны, хем япра онын сөрпешмер, хем хер бир яптый ішіне о башарыжек. Дейіл бөлі фина инсанар. Оннар насыл тозак, аңгысыны калдырыр лүзгер. Онуштан феналар даяна мыйджиклар сутта. Хем гюнахкерлер доуруларын топлантысында. Чүнкі сайбы билер доуруларын йолыны. Феналарынса йолы гөтірер йөліме. Үзелін джип салмы. Митедин Аллахы онын айузлы бинасында, митедин оны кендисинин гөк калесинде, митедин онын куэтли ишлерини, митедин онын бүйүклүгүн, чоклуюну, митедин оны труба сесинден, митедин оны арфаларда хем лираларда, митедин оны даулан хем оюннарлан, митедин оны чалгы теллеринде хем чыртмаларда, митедин оны сесли жампараларда, митедин оны джингырдаян жампараларда. Хер бир жан комит этсин саби. Аллилуйя.